Qalampirdan gapiramiz. Kecha 16 may kuni Farg'onada xandaq qazib turgan ishchini tuproq bosib qoldi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, mazkur holat Yozyovon tumani Yuqori Soyboyi mahallasida soat 11:50 da sodir bo'lgan. Qutqaruvchilar tomonidan ko'chib tushgan tuproq bir necha daqiqalarda olib tashlandi. Ma'lum bo'lishicha, jabrlanuvchi sud pudratchi tashkilot xodimi bo'lib, xandaq qazish vaqtida xavfsizlik qoidalarini qo'pol ravishda buzgan. U tan jarohatlari olgan bo'lsa-da, shifokorlarning fikriga ko'ra, uning hayoti xavf ostida emas. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.